გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე საქართველოში. პოლიტიკას როცა ვამბობ, არ ვგულისხმობ მხოლოდ ხელისუფლებას, თუმცა იმას კი გეტყვით, რომ საბაბი სტიმული, ასე ვთქვათ, დღეს საუბრის ამ თემაზე კვლავ და კვლავ არის კიდევ ერთი იდეა, რომელმაც გაიჟღერა აი ამ, ასე ვთქვათ, მთავრობის დამტკიცებამდელ დისკუსიებში, ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან, რომ ის აპირებს ეკომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებას. მართალი გითხრათ, არ ვიცი დეტალები, არც არავისი გამოცდილება ასეთი ინსტიტუტისა. საქართველოში არის სახალხო დამცველი, რომელსაც ხანდახან ომბუდსმენად მოიხსენიებენ ხოლმე, და ვიცით ბიზნეს ომბუდსმენი, ენერგო ომბუდსმენი, თუმცა მართალი გითხრათ, ისეთი როგორც ვთქვათ, სახალხო დამცველს აქვს აქტიური როლი, უფლებამოსილება და ასე ვთქვათ, მიმართვაც იზრდება ამ უწყების მიმართ მოქალაქეებისგან ნდობაც. სხვა ომბუდსმენების მიმართ არ მაქვს არ უფლობა ასეთ ინფორმაციას ზედაპირული ესეთ დაკვირვებით ვერაფერს ვიტყვი. რა არის გარემოს დაცვითი პოლიტიკა და რა არის სახელმწიფოს, უბრალოდ ხელისუფლების კომპეტენცია და სად არის მოქალაქეების პასუხისმგებლობა? კახა არქივაძე, ბიომრავალფეროვნების სახეობათა კონსერვაციის ცენტრ ნაკრესის, ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის, მრავალწლიანი გამგეობის წევრი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონო კახა, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვისვის და თქვენ ნამდვილად გექნებათ ნაფიქრი ამაზე, თქვათ, სადამდე არის, თქვათ, რა არის ჩემი როგორც მოქალაქის პასუხისმგებლობა და კომპეტენციაც გნებავთ გარემოს დაცვაში და რა უნდა იყოს ხელისუფლებისა?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. იცით, რა თქმა უნდა, ცალსახად ხელისუფლებაში ეს აღიარებულია, რომ გარემოს დაცვა არის, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი უმნიშვნელოვანესი ინტერესი და პირველ რიგში ყველა ჩვენთაგან ის ვალია, რომ გარკვეული როლი შევასრულოთ ამ პროცესში დაწყებული, ვთქვათ, ნარჩენების მართვის საკითხების მოწესრიგებიდან დამთავრებული ბიომრავალფეროვნების დაცვით, ან ვთქვათ, ისეთ საკითხებით, როგორც არის, ვთქვათ, წყლის დაცვა, ჰაერის დაცვა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის საერთო ღირებულება, საერთო რესურსი, რომლის გარეშეც საზოგადოებას, ადამიანს ძალიან გაუჭირდება და ძალიან სერიოზულად იმოქმედებს ადამიანების ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებაზე, ბიომრავალფეროვნებას და ყველაფერზე. ამის მარტივი მაგალითია ქალაქი თბილისი, როდესაც ყველა ჩვენთაგანს ნანახია რა მდგომარეობა, ვთქვათ, ჰაერის კუთხით და რა მდგომარეობა, თუნდაც და ტრის ნაწილაკების რაოდენობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. დღეს ყველა ცალსახად ხედავს, რომ ეს სერიოზული პრობლემა და ეს არ შეიძლება იყოს, ვთქვათ, მარტო ერთი ადამიანის პრობლემა და არ შეიძლება იყოს მარტო, ვთქვათ, თუნდაც იგივე მერეის პრობლემა, ეს საყოველთაო პრობლემაა. თუმცა ცხადია, რომ ამ პროცესში პირველი ვიოლინოს როლს ასრულებს სახელმწიფო, იმიტომ რომ სხვა ინსტრუმენტი დღესდღეობით გარემოს დაცვაში არ არსებობს. საჭიროა რეგულაციები, საჭიროა ჩარევა ამ პროცესებში, საჭირო ამ პროცესების მართვა და რაც უფრო ინტენსიური და, ასე ვთქვათ, ეფექტური იქნება ამ მიმართულებით სახელმწიფო და მართველობა, იმით უფრო კარგი მდგომარეობა გვექნება რაღაც მომენტში.
თქვენთვის, აი, თუნდაც ეს ინიციატივის დონეზეა ჯერ, რა იმეს ზემეთყველებს, ვთქვათ, აი, ეკომბუდსმენი გვეყოლება კიდევ?
საერთოდ ისეთ ძალიან საინტერესო იდეა, თავისთავად ცხადია, თუმცა ამის უკან რა არის არავინ არ იცის ჯერჯერობით. ფაქტია, რომ
გაგიგიათ ასეთი?
არა, აბსოლუტურად ძალიან მოულოდნელი ფაქტი იყო. ახლა ვინც ამ სფეროში ვტრიალებთ და გვაქვს შეხება ყოველდღიურ რეალობასთან, მუდმივად ვადევნებთ თვალყურს მიმდინარე პროცესებს და მინდა თამამად გითხრათ, რომ ესეთი იდეა სრულიად ახალია. თუმცა გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხშირად ამ სფეროში გადაწყვეტილებები ეს სპონტანურად მიიღება და ინფორმაცია არ არის, თუნდაც სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროების გაერთიანების საკითხი რომ ავიღოთ, გარწმუნებთ არა თუ ჩვენ ხელმძღვანელ სამინისტროების ხელმძღვანელობა მათ კი არ იცო და ეს გადაწყვეტილება ისე იქნა მიღებული, იმიტომ რომ რაღაც ისე მოხდა რომ შეხვედრაზე გახდით ზუსტად სანამ ეს გამოცხადდებოდა ეს გადაწყვეტილება წინა დღეს ევროკავშირის დელეგაცია იყო ჩამოსული, ჩვენს გახდით შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რაღაც გარკვეულ დაცული ტერიტორიების საკომპენსაციო ტერიტორიებზე იყო ლაპარაკი, შეხვედრა იყო ენერგეტიკის მინისტრთან, გარემოს დაცვის მინისტრთან და შევთანხმდით რომ მეორე დღეს უნდა შეხვედრილიყავით კიდე და გაგვეგზელებინა დისკუსია და მეორე დილით გამოცხადა რომ ორი სამინისტრო აღარ არსებობდა, ასე არც ერთ მინისტრმა არ იცოდა ეს ამბავი, ასე
რომ ლაპარაკი აღარ არის, იმაზე ვთქვათ კონცეპტუალურად ეს რატომ მოხდა, როგორ მომზადდა ეს
ყოველში ჩვენთვის ეს სრული ბურუსით მოცულია, რა თქმა უნდა, ახლა ოპტიმიზაცია და თუნდაც მცირე მთავრობა ეს მისასალმებელია ყველას ჩვენთანაც გაუხარდება რომ ნაკლები ბიუროკრატიული ხარჯი გქონდეს საქართველოში, თუმცა გარემოს დაცვა ალბათ ის სფეროა, სადაც ეს კლასიკური ასე ვთქვათ მიდგომები მაინცდამაინც არ მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმეა გარემოს დაცვის სამინისტრო, ყველა სფეროში შესულია, ყველა სექტორს ეხება და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ საჭიროება, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანური რესურსი ჭირდება პირიქით. ეს არ იყო ის შემთხვევა, როდესაც შეიძლებოდა რაღაცის ოპტიმიზაცია პირიქით, ხალხი დასამატებელი იყო და არაშესამცირებელი და ამის მაგალითი არის, ხომ რამდენიც პირად საუბრებიდან ვიცი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ყოფილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებისგან, რომ ფაქტიურად მინისტრს დღეს უწევს ძალიან დიდი დროის დათმობა გარემოს დაცვისთვის და შედარებით ნაკლები დრო რჩება სოფლის მეურნეობისთვის, გარკვეულწილად ცოტა იმითიც კი გულისტკივილითაც კი ამბობდნენ ეს თანამშრომლები, რომ აი მინისტრთან შეხვედრაც კი შეუძლებელია და იმიტომ რომ სულ დაკავებულია გარემოს დაცვის საკითხებით. ნუ ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმეა, ყველა სფეროს ეხება, ენერგეტიკას, ეკონომიკას, რა ვიცი მე, ჯანდაცვას, აბსოლუტურად ყველა სფეროს და ყოველდღურად გადაწყვეტილებები მისაღები ამ სფეროში. ამიტომ რაღაცა ერთი მხრივ კარგია ეს, რომ დაუბრუნდით ამ ომცვენის საკითხს, ერთ ძალიან კარგი იდეა, თუცა მე რას ხედავ ამის უკან და რას ხედავს თავრობა, შეიძლება სულ სხვადასხვა რამე იყოს.
სვენელი ყავს ხაზზე კახა არცივაძე, ბიომრავალფეროვნების სახეობის კონსერვაციათა სახეობათა კონსერვაციის ბოდიში ცენტრ ნაკრესის გამგეობის წევრი. ვლაპარაკობთ გარემოს დაცვის პოლიტიკაზე და აი ბოლო ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ იდეად ცნობილ ეკოომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღებაზე, თუმცა ამის უკან არაფერია ჯერჯერობით ცნობილი, ალბათ აი სამ კვირაში უფრო მეტი გაირკვევა და ლაპარაკობთ ასევე დღემდე გადადგმულ ნაბიჯებზე ამ თვალსაზრისით თუ სტრუქტურა შევხედოთ, ცოტა მეტს და სხვა დეტალებზე გადავალთ. მსმენელს მოუსმინოთ ჯერ. დილა მშვიდობის, გამარჯობა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა კალბატონინო, მე სამრეთკენ თომას.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ეთყობა მართლა სიმხელა აჟიოტაჟია გამოწვეული მასთან დაკავშირებით, რა ჩვენ ოლიგარხმა გაგვიკეთა რომ გადათხარა მთელი საქართველო და მოიწყო რაღაცა პატარა ტყის მასივი, შე კაიკაცო თუ ტყეში გინდა ცხოვრება და სუფთა ხაზე წადი და პირდაპირ ტყეში აშენე შენი სახლი, აი ეს აღსეილებოდა და არასწორმან ხეებთან აშენე, რომ ეტყობა მსოფლიო გალოგნებული ამქმედებით და მიუხედავად იმისა რაც კიდე თბილისში ხდება, ხო თქვენ ნახეთ ყველა ადგილზე რაც კი სილამაზე დავტოვეს საბჭოთა კავშირში ევროპული კორპუსებთან მიმართებაში, სადაც კი ადგილს ნახულობენ გზის პირებზე მოედნებთან, გინდა ქალაქის შიგნით, გინდა უკვე ქალაქგარეთ, ყველგან ხრიან კორპუსებს. ესეთი აი დეველოპერული ბარბაროსობა რო არსებობს, თავისთავად ხადია გარემოს დაცვის სამინისტრო შე უნდა შესულიყოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გინას დეპარტამენტის სახით, ლოგიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო პასუხისგებელია როგორც ქალაქზე, ისე სოფელზეც. სოფლის სამინისტროს კომპეტენცია ხდება ქალაქთან ის მონოტონური მიმართულებისა და თქვენ რა გონიათ, რატო ვერ განსაზღვრა ხელისუფლება თუ ამდენად პროვინციალური მენტალიტეტის მატარებელი თუ ვერ მიხვდა, რა უნდა შესულიყო რაში? თქვენ რა გონიათ, ეხლა ეს კარგია ომბუდსმენი რო იქნება მინი, მაგრამ არ ვიცით ეხლა ჩვენ რასაც ხედავთ ოცნების ხელისუფლების მოყვანაში თანავე ჩვენთვის ოცნება აღმოჩნდა სიკეთით შენიღვული ისმაყოფა, რომელიც ხან უტოლდება შეკეთით ჩენიგურ პროტებას ნაციონალებისას, ხან კიდე ასრებს კიდევაც. აი რა ისი იმედია თქვენ ეს, აი ეს 15 ისი მაგნიტი შეიძლება იყოს თუ არა ის მოლიგი კორუმპირებული ორგანიზაცია და ბული საკეთებელი.
მადლობა.
აი შენ კორუმპირებული შეერიან თავდაპირველად ჩაფული როგორც შევარდნაძის დროს.
დიდი მადლობა. სმენელს 2983 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაღაცა ვთქვათ, თქვა რაც აწუხებს თავისი ხედვა.
მე ვფიქრობ, რომ მაინც და მაინც რა თქმა უნდა, ეხლა ბევრი ეჭვები აქვს არსებობს საზოგადოებაში, მაგრამ მე არ მინდა რომ რაღაცა თავიდანვე პესიმისტურად შევხედოთ ამას და თქვა დისკრედიტაცია მოახდინოთ იდეის. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ნახოთ რა დევს ამის უკან, რა იგულისხმება ამის ყველაფრის ქვეშ, როდესაც ეს უკვე ხაღალზე დაიწერება და ნახავთ ყველანი ასე თქვა კონცეფციის დონეზე რა არის ჩადებული. სხვა შორის ერთი ცალსახად ამ ხელისუფლებას უნდა დაუფასოთ ის, რომ გარემოს დაცვის მიმართულებით არსებობს დეკლარირებული საკითხები, რომლითაც ამ ხელისუფლებას თამამად შეუძლია რომ იტრაბახოს ასე ვთქვათ დეკლარაციის დონეზე. ცალსახად ვიძახი კიდევ ერთხელ ამბობ, იმიტომ რომ დეკლარირებულია ძალიან ბევრი სწორი რაღაცები, ვთქვათ იგივე განგრადი განვითარების პრინციპები, იგივე სატყეო სექტორში რეფორმაში ჩადებულია ძალიან ბევრი სწორი იდეები და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი კონცეფციების დონეზეა, ასე თქვა დოკუმენტების სახეზეა, სიცოცხლეში გვაქვს რაც გვაქვს, თუნდაც აი თქვენ მომსმენელმა თქვა და ყველა კიდემაც აღნიშნა თბილისის მდგომარეობას, უმძიმეს ეკოლოგიური ვითარება ქალაქში შექმნილი, არა მარტო განაშენი ამბების გამო, აქ ტრანსპორტის საკითხიც არის, აქ ბევრი თემებია, რის გამოც ძალიან არაკომფორტულია დღეს თბილისში ცხოვრება და რა ვიცი ხა მე პირადად ერთ სული მაქვს რომ გავძრავ ქალაქში რა ამ წარმოუდგენია.
აგრეთვე.
ხო, ძიმე ეკოლოგიურ სიტუაციაში და ვითარებაში არ ვიყო და დარწმუნებული ვარ ყველა ესეა, თუმცა დეკლარაციის დონეზე ბევრი ადამიანი ამ ხელისუფლებაში იძახის რომ ჩვენ აი რაღაცები უნდა გავაკეთოთ. რა პრაქტიკული ნაბიჯები მოყვება ამას? ნუ ჯერჯერობით ცდელობები არის, მაგრამ რეზულტატი სამწუხაროდ მაინც არ არის.
გრადი განვითარება ახსენეთ თქვენ, რაც წარმოუდგენელია. წარმოუდგენელია ძალიან მკაფიო. მე არ შემეშინდება ვიტყოდი მკაცრი გარემოს დაცვითი პოლიტიკის გარეშე. მკაცრს გულისხმობ იმას, რომ როგორც წესი დიდწილად, არა მხოლოდ, მაგრამ მნიშვნელოვანწილად აქ არის ხოლმე ასე ვთქვათ ერთგვარი ბრძოლა რაღაც ტიპის წარმოებას, რაღაც ტიპის ბიზნესსა და გარემოს დაცვას და შორის. ხა თბილისი ამის მაგალითია, იმიტომ რომ ასე ხედავთ თვალნათლივ, თუმცა არის რაღაცები და რაღაცა პროცესები, გნებოთ, შეიძლება რაღაც წარმოება იყოს და მე ჩემი ასე ვთქვათ შეგრძნებებით ვერ მივხვდე რა შეიძლება იქ ფუჭდებოდეს. აი ეს დაუცველობის, აი ამ ტიპის უსაფრთხოების შეგრძნება ნაკლებად მაქვს, შეიძლება სუბიექტურია და თქვენ
რაღაც ხედავთ.
ვერ ხედავ ასევე პროცესს, მაგალითად ბატონო კახა, აი შეიძლება ფარულად არის და ვითხარით თუ კიცით პროცესს, მაგალითად აი რაღაც მეცნიერული მუშაობისა და სახელმწიფო პოლიტიკას შორის კავშირის.
Ну, რაღაცა კიდე ერთხელ რაღაც მე მან შეიძლება ოპტიმისტი ვარ და ვცდილობ ვიპოვო ყველაფერი კარგი. ძალიან კარგი არა, რაღაც ცდილობები ამ მიმართულებით ნამდვილად არის, ხა ცოტა ხნის წინ იყო მაგალით მემორანდუმები გაფორმო გარდა ამჟამად სოფლის მეურნეობის გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და თქვათ აკადემიურ სექტორებს შორის, რომ რაღაცა თქვათ აკადემიურმა სექტორმა ცოტა ისეთ მიმართულებით დაიწყოს კვლევები, რომ რაც ქვეყანას ჭირდება. ეს კიდე ცალკე თემა ალბათ, ხა მაგაზე არ მოვაცდენ თქვენ მსმენელს, უბრალოდ ინფორმაციისთვის, რომ წარმოვიდგენთ დღეს აკადემიური ინსტიტუტები და თუნდაც უნივერსიტეტები რაღაც თავისი დღის წესრიგით მუშაობენ, აგროვებენ ინფორმაციას, რომელიც მათთვის საინტერესო და ღირებულია, მაგრამ შეიძლება არაფერში არ ადგებოდეს თქვათ იგივე აი ამ სექტორს. ეს ცალკე პრობლემა, ძალიან ბევრი ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაცია დღეს საქართველოში საჭირო იმისთვის, რომ ვიცოდეთ რა ხდება, სადრა მდგომარეობა გვაქვს და ასე შემდეგ, და სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია არ არის, იმიტომ რომ ძირითადად აკადემიკ საკადემიო სექტორი რაღაც თავისი პრიორიტეტებით მუშაობს და თუნდაც ევროკავშირის ასოცირების კომპონენტში ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ანგარიშები არის წარსადგენი, რომლისთვისაც საჭირო ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია არავის არ აქვს, იმიტომ რომ თქვა თქვა ვიღაცა რაღაც სხვა თემებზე მუშაობს, არ აინტერესებს ის ყოველდღიური თემები, აგერ გუშინეკო ინფორმაცია რომ რაღაც მარსზე ეკლევებს აფინანსებს ჩვენი სამეცნიერო ფონდები და ამ დროს რეალურად თქვათ დათვიდა მგელი სათკოსის არ ვიცით საქართველოსში და თქვათ მარსისთვის მე მგონი მაინცდამაინც არ ვცალია.
ხო, აი ხო, რა სისტემური შესწავლა იმისა, რაზე რა ვიცით. აი მაგალითად რაღაც გარკვეული აქტივობა თუ რა დავარქვა არის ტყეების სფეროში, ხო, ამ თვალსაზრისით მაგაში მიკროფონი უნდა გაწიოთ ამის. ცოტა მოუხერხებელია წყალი დაგისხით, მაგრამ რა ვიცით, ეს არის თავარი, ხო, იმისთვის რომ გაიგო რა გინდა და განვითარების რა პოტენციალი გაქვს და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით, აი თქვენთვის რა არის ცნობილი და არის თუ არა ამაზე პასუხისმგებელი აწ უკვე აწ როგორც ვიცით შეერთებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან გარემოს დაცვის სამინისტროს.
წყლებს რაც შეეხება ხო წყლის კომპონენტს, ნუ ცხადია იქ არსებობს ეროვნული სატყეო სააგენტო, რომელიც ალბათ ამ მიმართულებით მოქმედი სააგენტოებს შორის ერთადერთია, რომელსაც ეს რეფორმები პერეტრუბაციები მე ვიტყოდი შედარებით ნაკლებად შეეხო, იმიტომ რომ დანარჩენს ყველა სიპებში აბსოლუტური თამამი ჩემილია გითხრათ, რომ აბსოლუტური ქაოსია. მაგალითად დაცული ტერიტორიების ეროვნული სააგენტო ავიღოთ, სამი წელია გაუთავებელი რეფორმის თუ მოდიფიკაციების თუ ხელმძღვანელების შეცვლის სტადიაზეა და ეს ძალიან სერიოზული თემა, იმიტომ რომ ეს სააგენტო, დაცული ტერიტორიების ეროვნული სააგენტო აკონტროლებს ქვეყნის ტერიტორიის, ну, ამჟამად 8.5%-ს და, ну, როგორც მინისტრმა განაცხადა 12%-ამდე უნდა ავიდეთ, ну, საშუალო ევროპული მაჩვენებელი პარემამასაც დავაყოლებ ჩვენი სანელისტვის, რომ ვიცოდეთ, რომ 15% ამხრივ აი საქართველოს რეგიონში ბოლო ადგილზეა, სომხეთიც გვასწრებს და აზერბაიჯანი. სატყეო სააგენტო შედარებით გადარჩა, მინდა გითხრათ, აი ამ თელაიამ ორომ ტრიალში რაღაც გარკვეული რეფორმები არის. ახალი სატყეო კოდექსი მომზადდა, რომელმაც მართალია სამი წელია იბუქსავა მთელი ამ სიტყვის მნიშვნელობით და როგორც იქნა მიაღწია პარლამენტამდე და იმედი გვაქვს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეგროვდება იმდენი ხმა, რომ ეს კოდექსი მიღებული იქნეს, იმიტომ რომ არსებული სატყეო პოლიტიკა ძალიან ნეგატიურად აისახება საქართველოს წყეების მდგომარეობაზე და არსებობს გარკვეული აკადემიური ინსტიტუტებიც, რომლებიც ამ მიმართულებით რაღაც ინფორმაციას აგროვებენ ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ მაგალითად ჩვენ თუ ავიღებთ ისეთ ელემენტარულ რაღაცას, რა სად გვაქვს ტყე, თქვა ტყის ფონდი სად ცელდება, სად თავდება. ეხლა დღეს კომპიუტერულ სამყაროში ქაღალდზე არსებული რუკებით უკვე ოპერირება ძნელია, ხო? აი ესეთი მონაცემები არ არსებობს. ინვენტარიზაცია ბოლოს არის ჩატარებული 90-იანი წლების ბოლოს, ხა იმ დროს რა ინვენტარიზაცია ჩატარდებოდა, ხო წარმოგიდგენიათ. ხო, როდესაც ქაოსი იყო და აბსოლუტური უფულობა და ძირითადად ეხლა საკმაოდ საეჭო ინფორმაცია, ეხლა ის 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირის დროს ჩატარებული ინვენტარიზაციის მასალებს აბსოლუტურად მიუღებელია. აი ესეთი ელემენტარული მონაცემები, იქ ზოგიერთი მონაცემებია, რომელიც 50-იან წლებშია მაგალითად შეგროვებული საქართველოში. აი ერთი მხრივ ესეთი სიტუაცია, მეორე მხრივ არსებობს საკმაოდ დიდი ინსტიტუტი, სადაც ხალხი მუშაობს რაღაც სერიოზულ საქმეებით არიან დაკავებულები. მაგრამ აი ესეთ რაღაცა პრაქტიკულ მონაცემებს ხანდახანობით გჭირდება ადამიანს ყოველდღიურ საქმიანობაში და ვერ იპოვო. ნიადაგების რუკა მაგალითად საქართველოს ნიადაგების რუკა გახდა, ნუ ყველა სჭირდება, დაწყებული ბიზნესიდან დამთავრებული, რა ვიცი მე, ხა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა ამიტომ საკერ ყოველ ნაბიჯში საქართველოში და გაუთავებელი პრეტენზია გვაქვს გარემოს დამცველებს აი ამ მიმართულებით, რომ არ არის გათვალისწინებული გეოლოგია, არ არის გათვალისწინებული იქ თქვათ გარემოს დაცვის სტანდარტები, რატო? იმიტომ რომ რაღაცა ინფორმაციები ან არსებობს და სადღაც დამალულია და საჯარო არ არის, ან ძალიან მოძველებულია თქო. იგივე ჰიდრორესურსები ძალიან ბევრ სფეროში არის.
ოპტიმისტი ვარ, რომ რამდენიმე წუთის წინ მითხარით და რას ემყარება ეს თქვენი ოპტიმიზმი?
ხო, არა, ოპტიმისტი ვარ იმ ხრივ, რომ იმედი მაქვს, რომ რაღაცები დადებითისკენ შეიცვლება, იმიტომ რომ არის იქ ხალხი, რომელიც ცდილობს, მე არ შემიძლია რომ ეს არ დავინახო და არ დაუფასო ამ ადამიანებს, ცდილობენ ძალიან ბევრი რაღაცის შეცვლას, თუმცა ეს გაუთავებელი ცვლილებები, პერეტრუბაციები აბსოლუტურად ნულზე დაყავს ეს ყველაფერი. ხა რომ მოვდიოდი აქ თქვენთან, მაგას ვიხსენებდი, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ალბათ თქვა გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე, ვინც იყო ის ადამიანების უმეტესობა, იმ ადამიანების უმეტესობა დღეს არც ერთი აღარ არის ამ სფეროში და ისინი ან ზოგი სხვა წავიდა ამ სფეროდან, ან ზოგი სხვა სამინისტროებში არის გადაყვანილი და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ეს ხალხი მოვიდა თქვა ამ სფეროში და მოადგილეებს რატო ახსენებ, იმიტომ რომ ეს არის ხალხი სამუშაო, ასე თქვა, სამუშაო ძირთა სამუშაო ამ ხალხზე მოდის, ხო ისინი უნდა იყვნენ სპეციალისტები, ეს ხალხი როდესაც მოდიოდნენ ამ სფეროში ისინი არ იყვნენ ამ სფეროს სპეციალისტები, ძალიან კარგი მოტივირებული ხალხი იყო, ახალგაზრდები დასავლური განათლებით, ევროპული და ამერიკული განათლებით და ძალიან სწრაფად აუღეს ბევრ საკითხებს აღო, თუმცა მათმა უმეტესობამ როგორც გითხარით, დატოვა ეს სფერო და დღეს ახალი ხალხი ამოსული, რაღაცა ესეთი გაუთავებელი პროცესია. ერთი წელის განმავლობაში მოდიან ადამიანები, რომლებიც ერკვევიან ამ სფეროში, მერე უცებ სადღაც მიდიან, მოდიან ახალი ადამიანები,
რომლებიც
ასევე მოტივირებულები არიან, ასევე ძალიან უნდათ რაღაც გააკეთება, ასევე ძალიან აწუხებთ უნდათ რომ გარემოში რაღაცები გააკეთონ, მაგრამ მერე ნუ ისინი ან გადაყავთ, ან გადადიან, ან მიდიან და ასე შემდეგ. აი, წეღან ვახსენე დაცული ტერიტორიების ეროვნული სააგენტო. სამი წელია ვთქვათ ამ სააგენტოს ხელმძღვანელობის საკითხი დგას ჰაერში. ხან ერთი ადამიანი იყო წავიდა, მეორე ადამიანი იყო წავიდა, მესამე ადამიანი მოვიდა და ისევ წავიდა, ეხლა დანიშ მოვალეობის შემსრულებელია, ასევე ძალიან კარგად ახასიათებენ ამ პიროვნებას, მემართალი არ შეხვედრა არ ვიცნობ, მაგრამ ნუ ვისაც შეხვედრა.
შესწავლასაც ვერ ასწრებენ, ანუ ეს
ფაქტიურად ხა ეგეთი სიტუაცია, როცა ადამიანები ვერ ასწრებენ ამ ურთულეს სფეროა, იცით. ალბათ ჯობია რომ ამ სფეროს ექსპერტები წაიწიონ წინ ვიქ მომუშავე ადამიანებმა დაიკავონ ის პოსტები და თქვათ ეს ინსტიტუციონალური მახსოვრობა დარჩეს. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა რეალურად ადამიანებს, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც ჭირდებათ ინფორმაცია ამაში გასარკვევად, ისინი ძალიან ცოტახანი არიან ამ გადამწყვეტ პოსტებზე და მერე მიდიან. Ну შედა ახლა თვითონ თანამშრომლებს შორისაც ძალიან დიდია, თქვათ ახალი თანამშრომლები ხშირად შემოდიან, ძველები მიდიან, ესეც არის იქ ნორმალური ანაზღაურება სამწუხაროდ.
ამ მთავრობის დამტკიცებამდე, გუშინდელ დამტკიცებამდე, თქვათ დისკუსია რომ მიმდინარეობდა და თქვათ იქ ნახსენები იყო რომ რესტრუქტურიზაცია უნდა მოხდეს და იქ რაღაცა შემცირდეს სამინისტრო, ერთ-ერთმა უმრავლესობის წევრმა, რომელიც ადრეც მხარს უჭერდა, ადრეც არ ემხრობოდა გაერთიანებას გარემოს დაცვის სამინისტროს სხვა უწყებასთან, ნუ ახლა ვაფორმებ, მაგრამ სასოწარკვეთილმა ამოთქვა ისევ, რომ იქნება
თქვათ
თქვენ თუ ემხრობით ამ ემხრობით როგორ უყურებთ ხედავთ
არჩევნებს და არჩევი კოლეგებსთვის, ბევრ ჩვენთაგანისთვის, ასე ვთქვათ, ფუნტოვანი და გაუგებარი დარჩა, რატო გაერთიანდა ეს ორი სამინისტრო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეკონომია მოხერხდა, ნუ ალბათ შეიძლება მინისტრის ხელფასის და მინისტრის ბზღოლის ხელფასის, ვთქვათ. დანარჩენი ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ამ ორი სამინისტროში მუშაობდა, დარჩა იმ ადგილზე, იმიტომ რომ მე როგორც მოგახსენეთ, ეს ხალხი არათუ იქ უნდა დარჩენილ, ახალი ხალხიც კი დასამატებელია, იმიტომ რომ იქ სამსახურებია, რომელსაც ვთქვათ 3-4 ადამიანი ასრულებს ერთი 15 კაცის მოვალეობას. და ვერანაირ ეკონომიას მე მართალი გითხრა ამ მიმართულებით ვერ ხვდა, პირიქით კონფლიქტების შესაძლებლობა შედარებით გაიზარდა. თუმცა რო გითხრათ, რომ აი ხა ბევრი ჩემი კოლეგისგან განსხვავებით მე არ ვთვლი, რომ აპოკალიფტურ სურათს ვერ დავხატავ ამით, მაგრამ განსაკუთრებულ დიდ პლუს ამ პროცესში ვერ ვხედავ და ვერც მართალი რომ გითხრათ რაციონალურად, რატო იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, დღემდე ვერ გავარკვიეთ. აი, ჭორების დონეზეც კი ზოგი, ნუ იქ სუბიექტურ ფაქტორებზე საუბრობს, ზოგი რას, ზოგი რაზე, მაგრამ აი ვერანაირ რაციონალურად, ასე ვთქვათ, ვერ ხედავ. ასევე მე მინდა ძალიან მოკლედ ვთქვა, რომ ესეთი ტიპის სამინისტროები ევროპაში ბევრი არსებობს, მაგრამ უმეტესობა მათი ამ გაერთიანების მერე ისევ დაშარეს. პორტუგალიის მაგალითი მოყავდა, გაუთავებად კი ყოფილმა პრემიერმა ამაზე ილაპარაკა, მაგრამ ყველას დაავიწყლა 2016 წელს ეს გაერთიანების სამინისტრო ისევ დაშალეს, იმიტომ რომ აზრი არ ჰქონდა ამას. გარემოს დაცვა არ არის სექტორი, სადაც შეიძლება ესეთი მარტივი გადაწყვეტილება მიიღოს, ურთულეს სექტორი.
ხო, წიაღი იმას ხე ამას და წყალის ხვას კი. და ძალიან დიდი მადლობა კახა არცივაძეს, ის გახლავთ ბიომრავალფეროვნების სახეობათა კონსერვაციის ცენტრ ნაკრესის გამგე.